แพลตฟอร์มตัวเนี้ยเวลามันมีช่องโหว่อย่างนี้ครับ
มันไม่
สามารถที่จะระบุตัวตนได้ว่าคนที่ส่องแอปเนี่ยเป
็
นเบอร์โทรจริงๆของเขาหรือเปล่าแต่เขาเราส่องไปปุ๊บก็อาจจะใส่เบอร์คนอื่นก็ได
้
ซึ่งพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บข้อมูลมันก็ไม่มีประโยชน
์
กับการที่จะมาติดตามผู้ป่วยอยู่ดีว่าเราไปเช็คอินที่ไหนมาบ้างอะไรครับ
และไม่ต้องอยู่ที่สถานที่นั้นก็สามารถที่จะเข้าไปเช็คอินได้ถูกไหมครับ
ใช่ใช่มันก็จะมีคนที่แบบว่าอยากจะกวนก่อกวนระบบก็อาจจะไปถ่ายรูปไอตัว QR โค้ดที่ร้านแล้วก็ทำการเช็คอินอยู่เรื่อยๆทำให้เกิดอะไรปัญหาอะไรรู้ไหมครับจะทำให้เกิดร้านที่คนมันเต็ม
โถ
เพราะคนมันเต็มเนี่ยก็ไม่สามารถจะให้บริการคนอื่นนะคนที่แบบกำลังรออยู่ในห้างแล้วยังไม่ได้เข้าไปก็จะเป็นลักษณะแบบนี
้
ปัญหานี้ซึ่งมีคนพูดถึงกันเยอะในสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองว่าเพราะว่าแอปตัวนี้ทำมาปุ๊บก็ใช้งานเลยไม่ได้ผ่านการทดสอบว่าจะมีช่องโหว่หรือมีปัญหาอะไรบ้างนะเขาสังเกตจากการที่ไทยชนะ.com เนี่ยไปจดทะเบียนได้แค่3วันจดทะเบียนโดเมนคือข้อมูลพวกนี้มันเป็นสาธารณะ
ครับ
เราสามารถตรวจสอบเว็บไซต์ทุกเว็บของเว็บเนี่ยจดทะเบียนชื่อนี้มากี่ปีต่ออายุวันที่เท่าไหร่ก็สามารถเช็คได้อยู่แล้วเขาบอกว่าจดทะเบียนเพียงแค่ 3-4 วันแล้วก็เอามาใช้เพราะนั้นช่องโหว่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยไม่ได้รับการตรวจสอบตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนบอกทำไมน่าจะทำความร่วมมือกับค่ายมือถือนะแล้วเวลาเราส่องหรือยืนยันตัวตนเนี่ยให้ส่ง SMS มาด้วยว่าใครเอาเบอร์เราไปแอบอ้างการลงทะเบียนไหม
ซึ่งตอนนี้อย่างที่ฟังหมอทวีสินพูดเนี่ยก็คือไม่มีการส่ง SMS เพราะฉะนั้นนี่เป็นการออกมาเตือนตอนที่มีไทยชนะปลอมเป็นข่าวไปเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับว่า
ใช่
ระบบของรัฐบาลที่ใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีการส่ง SMS ยืนยันแต่ถ้าเกิดคุณเผลอเข้าไปดาวน์โหลดจากที่อื่นแล้วก็ไปมีหลอกล่อให้ไปเล่นพนันด้วยนะฮะออนไลน์ก็มีเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ละนั้นถูกล้วงข้อมูลแน่ๆมันก็กลายเป็นประเด็นไงครับคุณเก่งว่าเอ้าแล้วถ้าเกิดว่าจะขอข้อมูลเรามากกว่านี้ร่วมกับมือถือมากกว่านี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นประเด็นเรื่องของ data privacy อีกละนะครับว่าเราจะมั่นใจแค่ไหนว่าข้อมูลของเราเขาจะไม่เอาไปต่อยอดทำมาหากิน
อันนี้พ.ร.บ.แต่อันนี้เป็นเรื่องของพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลของผู้บริโภคนะครับ
ครับ
เพราะว่าเขาก็อนุญาตให้เก็บได้แต่ห้ามนำไปใช้ในกิจการอื่นถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ที่เก็บข้อมูลนะอย่างสมมติว่าวันนี้เราไปลงทะเบียนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้ววันดีคืนดีข้อมูลของเราถูกขายให้กับบริษัทบัตรเครดิตถูกขายให้บริษัทประกันมาขายประกันเราอะไรเงี้ย
แต่เราไม่รู้นี่ครับตรงนี้เราไม่รู้เพราะเราให้ข้อมูลเราไปกับหลายที่มากเลยถูกไหมครับในการที่จะแลกกับแต่ผมไม่เคยสามารถบอกได้เลยว่าคนโทรมาขายประกันรายนี้หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมาจากการให้ข้อมูลของเราในครั้งไหน
ใช่ใช่ครับก็ตอนนี้มันต้องมีประเด็นว่าคนก็หวาดระแวงว่าไอ้ที่ส่งเมสเซจมาเมื่อ2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีมาแวร์ส่งมาให้กับผู้ใช้ iPhone นะว่าให้ไปลงทะเบียนขอรับสิทธิ์อะไรบางอย่างคนก็สงสัยกันว่าเอ๊ะมันมาจากตัวแพลตฟอร์มไทยชนะหรือเปล่าเนี่ยครับก็เป็นมันไว้วางใจใครไม่ได้เลยตอนที่แอปแพลตฟอร์มนี้ออกมาใหม่ทุกคนก็กลัวว่าโอ้การติดตามมันอาจจะรู้กันหมดเลยว่าวันนี้ไปแถวไหนกับบ้านอะไรทุกคนก็มีความหวาดระแวงยิ่งเป็นรัฐบาลทำด้วยเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะเริ่มไม่ค่อยไว้ใจมันจะเรื่องแปลกมันจะเป็นเอกชนทำแล้วจะเป็นแบบ Google ทำเป็น Facebook ทำทุกคนก็จะยินยอมที่จะให้ข้อมูลส่วนตัว
ทั้งที่นั้นเป็นแบบระดับโลกเลยนะฮะนั่นคือยิ่งเอาข้อมูลเราไปทำมาหากินอย่างแรงเลยนะครับ
ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็
เพราะผมเชื่อว่าไม่มีใครอ่านเงื่อนไขโดยละเอียดหรอกครับ I agree ไว้ก่อนเพื่อจะได้เข้าไปใช้บริการเขาแต่ไม่ได้อ่านหรอกครับว่าเขาเอาข้อมูลเราไปทำอะไรบ้าง
ใช่ครับใช่ก็เลยเท่าที่เห็นนะ คนส่วนใหญ่ก็จะเลี่ยงไม่ใช้แอปจะยอมต่อคิวเพื่อลงทะเบียนกันมากกว่า
ด้วยปากกาใช่ไหม
ด้วยปากกาใช่ครับ
ครับ
ยอมเขียนด้วยปากกาแล้วอ่านไม่รู้เรื่องเลย
ก็ได้เข้าง่ายสุดคือช่วงนี้ก็ไม่ต้องไปห้างก็ง่ายสุดนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ง่ายเลยนะครับ
ใช่ครับใช่
ยิ่งไอ้ลอจิกที่ว่านั่งไปคันเดียวกันแต่ไปถึงร้านอาหารเราต้องนั่งแยกโต๊ะนี่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
ผมซื้อกลับบ้านเลยฮะอันนี้เป็น new normal ที่ยังรับไม่ได้แต่คนอื่นไม่แน่คนอื่นเขาอาจจะรับได้นะครับแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยถ้าไปด้วยกันสองคนอยู่บ้านเดียวกันไปถึงแล้วต้องไปนั่งแยกเนี่ยทุกคนบ่นหมด
คืออิตาลีเขาอนุญาตให้ครอบครัวนั่งด้วยกันนะครับแต่ว่าของเราทำไมในเมื่อคุณมาคันเดียวกันมาด้วยกันแล้วต้องนั่งแยกกันอันนี้ผมงงๆนิดนึง
ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัววิธีคิดของไทยชนะเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีบริษัทเอกชน
ครับ
โดยเฉพาะหน่วยงานที่เคยแยกออกมาจากภาครัฐอย่างไทยเซิร์ชเนี่ยไทยเซิร์ชเองก็ดูแลเรื่องระบบความปลอดภัยของภาครัฐมาก่อนนะคร
ับ
ก็เคยทำแอปพลิเคชันตัวเนี้ยที่น่าเชื่อถือกว่าแต่ว่าด้วยการที่อาจจะเป็นการนำเสนอยังไม่ตรงใจรัฐบาลเท่าที่ควรเขาก็เลยจะเลือกกลุ่มนี้ขึ้นมากลุ่มนี้คือเป็นกลุ่มที่พัฒนาแอปพลิเคชันในธนาคารกรุงไทยนะครับที่ทำไทยชนะออกมา
ครับ
แล้วก็มีแอปพลิเคชันอื่นในต่างประเทศที่ก่อนหน้านี้ทำกันออกมาก็จะมีพวกบูแคร
์
E-O-C-A-R-E ฮะก็อันนี้มีคนทำออกมาแต่ว่าไม่ค่อยได้รับความนิยมเพราะคนก็กลัวเหมือนกันว่าจะเอาข้อมูลเราเก็บไปทำอะไรหรือเปล่าก
ูแบบ Google แต่ว่าเป็นแบบภาษาไทยเหรอฮะกูแคร์อย่างนี้แหละ
E-O-C-A-R-E คร
ับ มันแปลเป็นไทยได้หน้าฟังกูแคร
์อันนี้ก็ทำมาก่อนที่จะมีไทยชนะความคิดว่า
ครับ
ใช่เพราะมีความคิดเดียวกันก็คือว่ามันก็น่าจะต้องมีการลงทะเบียนเหมือนเราไปเข้าร่วมสัมมนาอะไรสักอย่างต้องลงทะเบียนก่อนว่าวันนี้มีใครเข้าร่วมบ้าง
ครับครับ